Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά για τις επόμενες δύο ώρες να είμαστε κοντά σας με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πιστεύω θα μας κρατήσει όλους σε μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι επίκαιρο θέμα, καθώς ζούμε τις έσχατες μέρες πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας. Βλέπουμε αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας. Και ο Κύριος θέλει να μας νουθετήσει, να μας παρηγορήσει, να μας ενισχύσει, να μας διορθώσει. Και μέσα από ένα γεγονός το οποίο θα μοιραστούμε μαζί σας και μέσα από το Λόγο του Θεού πάντοτε, αλλά και από τη σύγχρονη επιστήμη, πιστεύω θα οικοδομηθούμε όλοι μας. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρυθμίζει ο Περιστεράκης ο Γιάννης. Θα βάλει ωραίο ύμνος να ακούσουμε. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Κυριακή η Περιστεράκη, η Μαρία η Φλούρου και η Περκαντή η Έφη, οι οποίες με πολύ μεγάλη χαρά θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, αιτήματα για προσευχή και ίσως και ερωτήσεις που θα θέλατε να υποβάλλετε. Εδώ θέλουμε να τονίσουμε ότι η συμμετοχή σας, είτε με προσευχές, είτε με την συμμετοχή σας με ερωτήσεις, ομορφαίνει την εκπομπή και μας δίνει και εμάς θάρρος και δύναμη να προχωρήσουμε. Κοντά μας σήμερα το βράδυ ο Ανέσο Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης Οπεράκης, στο μικρόφωνο ο Αλέκος Οπεράκης. Καλησπέριζω λοιπόν τον Ανέστη.
Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ακόμα μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε και όλους τους αγαπητούς μας φίλους και αδελφούς που είναι κοντά μας την ώρα αυτή. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί και θα χαρούμε πολύ, όπως είπατε και εσείς αδελφέ, να έχουμε μια επικοινωνία σχετικά με το θέμα της εκπομπής, αλλά και γενικότερα αιτήματα για προσευχή, τους χαιρετισμούς σας, την αγάπη σας, την οποία μπορούμε να έχουμε μέσα από το τηλέφωνο, αλλά και ηλεκτρονικά, καθώς διαθέτουμε email στη διεύθυνση science@christianity.gr. επαναλαμβάνω, science@christianity.gr, και θα χαρούμε να λάβουμε τα email σας. Όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα τα διαβάζουμε στον αέρα στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα. Και επίσης να υπενθυμίσουμε την ιστοσελίδα μας που βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity.gr, christianity.science.gr, στην οποία μπορείτε να βρείτε αρκετό σχετικό με τις εκπομπές υλικό, καθώς και όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε μορφή MP3, ώστε να τις κατεβάσετε και να τις ακούσετε.
Πολύ ωραία. Καλησπέρα και εσύ, Δημήτρη.
Χαιρετώ και εγώ τους φίλους ακροατές και ευχόμαστε και σήμερα ο Κύριος μας οδηγήσει να έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα και μέσα από όλα αυτά να διδαχθούμε το λόγο του Κυρίου μας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα διαβάσουμε ένα εδάφιο, δύο μάλλον εδάφια, μέσα από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από τις γραφές με απόδοση νεοφύτου του Βάμβα, είναι στη σελίδα 923, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Ιωταζήτα, δηλαδή 17 κεφάλαιων, και θα διαβάσουμε τα εδάφια 28 και 29. Σελίδα 923, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιων Ιωταζήτα 17. Μιλάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού, ο ένσαρκος Λόγος του Θεού. Ομοίως και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Λότ, έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν, καθήν δε ημέραν εξήλθεν ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον από ουρανού και απόλεσεν άπαντας. Είναι εδώ μία αναφορά την οποία κάνει ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, την έχουμε διαβάσει βέβαια όσοι μελετούμε το Λόγο του Θεού πάρα πολλές φορές, την συσχετίζει με τις έσχατες μέρες, με την περίοδο την πρώτου κατακλυσμού και την ημέρα που ο Νόε μπήκε μέσα στην Κιβωτό και τη συσχετίζει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Και καθώς καταλαβαίνουμε όλοι μας και ευχαριστούμε τον Θεό πάρα πολύ γιατί μας ενημερώνει μες στην καρδιά μας από αυτά που βλέπουμε γύρω μας ότι η αρπαγή της Εκκλησίας είναι επιθύρες, και επειδή τώρα τελευταία υπάρχει στην διεθνή επικαιρότητα μια διθυραμβική ανακάλυψη των πόλεων των Σοδόμων και της Γομόρας, θέλουμε να αναφερθούμε σε αυτό το μεγάλο θέμα. Βέβαια θέλουμε να πούμε εξ αρχής ότι είναι πολλοί οι οποίοι παίρνουν το Λόγο του Θεού σαν μια μυθολογία, ότι δεν υπήρξε ο Αβραάμ, δεν υπήρξε ο Λότ, δεν υπήρξε ο Νόε, δεν υπήρξε, όλα αυτά είναι μυθικά πρόσωπα. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει αποδείξει μέσα από το Λόγο Του πρώτα-πρώτα, αλλά και μέσα και από την επιστήμη, ότι αυτά είναι ακριβώς υπαρκτά πρόσωπα, γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν ακριβώς όπως τα λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Και θέλουμε να πούμε εξ αρχής ότι δεν υπάρχει διάσταση μεταξύ της αληθινής επιστήμης και του Λόγου του Θεού. Αυτό που υπάρχει διάσταση είναι μεταξύ της ψευδοεπιστήμης και του Λόγου του Θεού και της αληθινής επιστήμης και της κάλπικης αποδόσεως του Λόγου του Θεού. Ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, είναι ο Γαλιλαίος, ο οποίος όταν ανακάλυψε το τηλεσκόπιο και το έστρεψε προς το στερέωμα, είδε ότι η γη κινείται. Αλλά οι καρδινάλοι τότε της Καθολικής Εκκλησίας είχαν άλλη άποψη και τον απειλήσανε με πυρά ότι θα τον κάψουν ζωντανό εάν δεν αποκηρύξει τις απόψεις του. Υπήρχε λοιπόν μια σύγκρουση μεταξύ της αληθινής επιστήμης, γιατί πράγματι έβλεπε ότι κινείται, και της ψεύτικης θρησκείας. Και σήμερα λοιπόν θα δούμε αυτό το σημαντικό θέμα, ότι αρχαιολόγοι έχουν κατά καιρούς βρει τις πόλεις των Σοδόμων και της Γομόρας. Θα δούμε τα σύγχρονα θέματα, αλλά πιο πολύ όμως θα μείνουμε στο πνευματικό ζήτημα, ότι θα έρθει η ώρα κατά την οποία, λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ στην Αθήνα, ο Κύριος θα κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη διανδρός, τον οποίον προσδιόρισε και έδωσε απόδειξη περί αυτού, αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Δηλαδή ο Κύριος θα κρίνει την αμαρτία και είναι η περίοδος της χάριτος, η περίοδος που θα τελειώσει με την αρπαγή της Εκκλησίας και καλεί τους ανθρώπους, όσο και αμαρτωλοί να είναι, να μετανοήσουν. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να βάλουμε το χέρι μας στον τύπο των ύλων, να δούμε πραγματικά τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία μέχρι τώρα υπάρχουν και τα καινούργια τα οποία έχουν ανακύψει, και να πούμε ότι η μοναδική αλήθεια, έτσι δεν ανέστη, είναι ο Λόγος του Θεού και τελικά αυτός είναι που θα σταθεί.
Και είναι θαυμαστό το γεγονός της διαχρονικότητας του Λόγου του Θεού, καθώς ένα συμβάν το οποίο έγινε πριν τόσες χιλιάδες χρόνια έρχεται, όπως διαβάσατε στα σχετικά εδάφια, αδελφέ, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να μας το υπενθυμίσει και να το φέρει σαν ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα για τις ημέρες που ζούμε τώρα. Καθώς ήταν, λέει, στις ημέρες του Νόε, καθώς ήταν στις ημέρες του Λότ, έτσι θα είναι και οι ημέρες λίγο πριν να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία του, και λίγο πριν να έρθει βέβαια και η κρίση του Θεού πάνω σε αυτή τη γη. Καθώς λοιπόν θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, και πριν βέβαια περάσουμε στο θεολογικό τμήμα, καλό θα ήταν, πιστεύω, να ξεκινήσουμε με την γεωγραφία της περιοχής, σχετικά με την οποία έχει μελετήσει και θα μας αναφερθεί, από όσο ξέρω, ο Δημήτρης.
Ωραία.
Ευχαριστούμε τον Θεό για το ενδιαφέρον θέμα. Είχαμε ασχοληθεί παρομοίως και πριν από δύο χρόνια με το συγκεκριμένο θέμα για λίγο. Πιστεύω ότι παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ασχοληθούμε λίγο και να δούμε την γεωγραφική, έτσι, περιγραφή της συγκεκριμένης περιοχής, η οποία θα μας βοηθήσει και σε πάρα πολλά άλλα βιβλικά χωρία. Μάλιστα μπροστά μου έχω στον υπολογιστή, έχουμε μπει στο Google Maps και έχουμε αυτή τη στιγμή μια δορυφορική εικόνα της περιοχής όπως είναι τώρα. Βόρεια, κοντά στην βόρεια, όπως βλέπουμε το χάρτη, βρίσκεται η λίμνη της Τιβεριάδος. Αλλιώς λίμνη της Γαλιλαίας είναι η περιοχή εκείνη στην οποία είναι μεγάλος ο Χριστός, καθώς λίγο πιο δυτικά είναι η Ναζαρέτ. Είναι μια περιοχή αρκετά βόρεια στο χάρτη, είναι η σημερινή Χάιφα, έτσι, πιο αριστερά, από όπου βγαίνει ο Ιορδάνης, ο οποίος κινείται νότια σε ένα κατοφερές επικλινές στρώμα, το οποίο διασχίζει όλη την περιοχή και φτάνει τελικά στο ύψος της Ιερουσαλήμ, καθώς περνάει δίπλα από την Ιεριχώ, στο ύψος της Ιερουσαλήμ, να έχουμε το δέλτα του Ιορδάν, τις εκβολές του, πάνω στην Νεκρά θάλασσα.
Μάλιστα.
Ή αλλιώς σε Αλμυρά θάλασσα. Η Αλμυρά θάλασσα είναι ακριβώς στην περιοχή στην οποία λίγο δυτικότερα είναι η Ιερουσαλήμ, η Χεβρών και όλη αυτή η ορεινή της Ιουδαίας. Τώρα, γιατί το λέμε αυτά όλα τα θέματα? Στη σημερινή εποχή ο Ιορδάνης αποτελεί και σύνορο μεταξύ των χωρών. Δυτικά, ανατολικά του Ιορδάνη είναι η σημερινή Ιορδανία, με πρωτεύουσα το Αμάν προς τα πάνω. Αριστερά, όπως βλέπουμε το χάρτη, είναι το Ισραήλ, γενικότερα η Παλαιστίνη. Το ιδιαίτερο που παρουσιάζει μορφολογικά η συγκεκριμένη περιοχή είναι ότι, καθώς χρόνια προφανώς κινείται ο Ιορδάνης, κατά μήκος της κήτης του σχηματίσει έναν ανάστροφο πύ, όπως είχαμε πει και την άλλη φορά. Μάλιστα. Δηλαδή, πηγάζοντας από πάνω από την λίμνη της Γαλιλαίας και διασχίζοντας όλη την περιοχή αυτή, βρίσκεται Η ενόη λίμνη της Γαλιλαίας βρίσκεται στο μηδέν υψόμετρο, δηλαδή βρίσκεται στην επιφάνεια της θαλάσσης, καθώς ο Ιορδάνης προχωράει όλο και κατεβαίνει σε αρνητικό υψόμετρο, με αποτέλεσμα να φτάνουμε στην νεκρά θάλασσα να έχει αρνητικό υψόμετρο περίπου 250 μέτρων. Δηλαδή, μάλιστα, η νεκρά θάλασσα βρίσκεται κάτω 250 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, της Μεσογείου που βρίσκεται πιο δυτικά.
Λένε ότι είναι το χαμηλότερο σημείο στην επιφάνεια του πλανήτη. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
Ναι, με το αρνητικότερο υψόμετρο, έτσι λένε.
Μείον 250 μέτρα, μάλιστα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τώρα η μορφολογία της περιοχής να παρουσιάσει αρκετό ενδιαφέρον, καθώς ενώ βρίσκεται σε αρνητικό υψόμετρο, δεξιά, καθώς βλέπουμε το χάρτη, δηλαδή ανατολικά, ανεβαίνει υψομετρικά σιγά-σιγά προς τα πάνω, φτάνοντας στο Αμάν, που βρίσκεται στα συν 1000 μέτρα. Τώρα, γιατί τονίζω το Αμάν. Στο σημερινό Αμάν, τότε λίγο πιο νότια ήταν το όρος Νεβό.
Μάλιστα.
Στο οποίο ο Μωυσής κοίταξε από εκεί πέρα πάνω την γη της Χανάν. Μας το λέει στο Δευτερονόμιο, τελευταίο κεφάλαιο, και είδε όλη αυτή την περιοχή την οποία θα κληρονομούσε όλο Ισραήλ. Τώρα, από την άλλη περιοχή, θυμίζουμε ότι στις εκβολές κάτω-κάτω του Ιορδάνη βρίσκεται η Ιεριχώ. Η Ιεριχώ είναι η πρώτη πόλη την οποία κλήθηκε ο Ιησούς του Ναβί να πολεμήσει σαν νέος αρχηγός του κράτους του Ισραήλ, καθώς πέρασαν τον Ιορδάνη. Δηλαδή, με το πέρασαν κατεβαίνοντας από τον Νεβό τον Ιορδάνη, όταν πλημμύριζε, τον πέρασαν θαυματουργικά. Η πρώτη πόλη που συναντήσανε ήταν η Ιεριχώ, μια μεγάλη πόλη σε μια ωραία περιοχή.
Του λέγανε και η πόλη των Φινίκων.
Μάλιστα. Πόλη των Φινίκων. Και από εκεί και πέρα, αν συνεχίσουμε τώρα δυτικά, πάλι έχουμε μια κλίση πολύ μεγάλη του εδάφους, η οποία οδηγεί τελικά στα σύν 700 μέτρα στην Ιερουσαλήμ.
Μάλιστα.
Άρα ο Ιορδάνης και η νεκρά θάλασσα βρίσκονται στη μέση ενός ανάστροφου πι, όπου εκατέρωθεν υπάρχει μια ανοφέρεια προς το Αμάν το σημερινό, τότε όρος Νεβό, και Ιερουσαλήμ σημερινή από την άλλη πλευρά.
Να πω κάτι, Δημήτρη, εδώ. Κάνει εντύπωση γιατί όλος αυτός ο πλούτος των τοπωνυμίων, των ονομάτων, των προσώπων, των διαδικασιών είναι σαν να θέλει ο Θεός πραγματικά, έχει βάλει εκεί πέρα σημεία ώστε να ψάξει ο σημερινός άνθρωπος, ο οποίος θα θέλει να βάλει το χέρι του επί τον τύπο των ύλων και να βρει πραγματικά την αλήθεια των γεγονότων. Κάνει εντύπωση πραγματικά ο πλούτος των τοπωνυμίων τα οποία υπάρχουν στην περιοχή. Πολλές φορές και εγώ όταν διάβαζα τον λόγο του Θεού έλεγα, μα τι τα θέλουμε όλα αυτά. Όμως βλέπουμε ότι έρχεται η ώρα όπου, επειδή αμφισβητεί το λόγος του Θεού, έρχονται αυτά όλα να πιστοποιήσουν ότι είναι μέχρι κεραίας αληθής ο λόγος του Θεού. Ένα γιώτα λέει, μια κεραία από το λόγο μου δεν θα πέσει μέχρι να εκπληρωθούν. Άρα λοιπόν τα έχει βάλει για ένα σκοπό εκεί ο Κύριος.
Πραγματικά, όπως έχουμε αναφέρει σε πολλές παλαιότερες εκπομπές μας, μέσα στο κείμενο της Αγίας Γραφής, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη, αν ας πούμε δούμε το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων για παράδειγμα, δίνεται πάντοτε ένα γεωγραφικό και χρονολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαδραματίζονται τα γεγονότα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής.
Ακριβώς.
Για εμάς ακόμα σήμερα που τα διαβάζουμε όλα αυτά και τα οποία σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν αρχαιολογικά επαληθευτεί, αλλά το πιο σημαντικό εγώ πιστεύω είναι ότι, δεδομένου ότι τα βιβλία αυτά κυκλοφόρησαν ήδη την εποχή την οποία και γράφτηκαν και υπήρχαν ακόμα αυτές οι τοποθεσίες, τα ονόματα, ακόμα και οι άνθρωποι της εποχής εκείνης ήταν εν ζωή, εάν ήταν κάτι το οποίο ήταν λάθος, θα ήταν πολύ εύκολο να επαληθευτεί και να διαψευστεί το κείμενο και οι πληροφορίες που φέρει. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει γίνει. Επομένως μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των τοπωνυμίων και των γεωγραφικών τοποθεσιών τις οποίες αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Και μάλιστα άκουγα σήμερα ένα ωραίο περιστατικό. Ήταν δύο αρχαιολόγοι οι οποίοι είχαν συνεργαστεί για μια περίοδο. Ένας ήταν πιστός στο Λόγο του Θεού, πίστευε ότι η Αγία Γραφή είναι αληθινή. Ο άλλος δεν πίστευε και δημοσίευσε κάτι ο ένας για τον άλλον. Ο πρώτος είπε ότι είναι, λέει, αδιανόητο, λέει, να σκάβεις, λέει, σαν αρχαιολόγος επιστήμονας, ας πούμε, σοβαρός, να σκάβεις με το φτιάρι στο ένα χέρι και με την Αγία Γραφή στο άλλο. Και ο δεύτερος έβγαλε μια δημοσίευση, ο πιστός, ο χριστιανός, και του είπε ότι είναι αδιανόητο να μην κρατάς τη γραφή στο ένα χέρι και το φτιάρι στο άλλο, όταν καλείσαι να κάνεις ανασκαφές σε τέτοιες βιβλικές περιοχές. Γιατί, δεδομένου ότι η Αγία Γραφή είναι το καλύτερα διατηρημένο αρχαίο σύγγραμμα που έχει ιστορικές πληροφορίες για τις περιοχές αυτές, τις βιβλικές περιοχές, είναι αδιανόητο, ίσως και ανόητο, για έναν αρχαιολόγο να μην σκάβει με το ένα χέρι στο φιάρι και το άλλο χέρι την Αγία Γραφή.
Ξέρεις, Ανέστη, αυτό μου θυμίζει ένα γεγονός πραγματικά το οποίο έζησα πριν από μερικά χρόνια. Που καθώς κάναμε μια εκπομπή εδώ πέρα, πήρε κάποιος τηλέφωνο και λέει: μα είναι δυνατόν, λέει, στον 21ο αιώνα να είσαι χριστιανός? Και αφού του μιλήσαμε για πολλά θέματα τα οποία κατά καιρούς έχουμε τα τελευταία 9 χρόνια. 9 χρόνια είναι, ή 8.
Ναι,
8,5 χρόνια μελετήσει και παρουσιάσει. Τον ρώτησα και εγώ, μα είναι δυνατόν σήμερα, μετά από τόσο πλούτο γνώσεων, τον οποίο ο Κύριος, η χάρη του, η πρόνοιά του έχει προνοήσει να έχουμε, να μην είσαι χριστιανός? Είναι αδιανόητο να μην είσαι χριστιανός. Και πραγματικά στον Κύριο προσφέρουμε τη λογική μας λατρεία. Και σε ανθρώπους οι οποίοι μας στέλνουν μηνύματα στο site μας, και τελευταία μας πήρε τηλέφωνο ένας αγαπητός ακροατής, ο οποίος βρισκόταν σε αγωνία ο άνθρωπος. Λέει: θέλω να πιστέψω, λέει, αλλά δεν μπορώ, λέει. Δεν μπορώ να κάνω την παραδοχή αυτή ότι. Κάθε λογικός άνθρωπος, λέει, δεν πρέπει να πιστεύει στο Ευαγγέλιο. Και του λέμε ότι για μας, εμείς προσφέρουμε τη λογική μας λατρεία. Είναι απόλυτα λογικό το ότι προσφέρουμε τη λογική μας λατρεία, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια μέσα στο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει μια αντίφαση, δεν υπάρχει κάτι σκοτεινό, δεν υπάρχει κάτι αμφιλεγόμενο. Το έχουμε ζήσει στη ζωή μας, και καθώς περπατάνε οι μέρες και διαδραματίζουν τα γεγονότα γύρω μας, όλο και πιο πολύ μακαρίζουμε την ώρα και τη στιγμή που ανοίξαμε την καρδιά μας στον Ιησού Χριστό.
Έτσι, για όποιον αναρωτιέται γιατί λέμε και γεωγραφικές πληροφορίες, αυτές μας βοηθάνε να καταλάβουμε ακόμη και λέξεις του Λόγου του Θεού. Λέει, για παράδειγμα, ότι κάθε έτος, λέει, ανέβαιναν, λέει, στα Ιεροσόλυμα για να προσφέρουν τα θυσία τους.
Μάλιστα.
Το ανέβαιναν δεν ήταν απλώς έτσι ότι πήγαν προς βορρά. Πραγματικά έχει μια ανάβαση, καθώς το Ιεροσόλυμα είναι περίπου σε 700 με 800 μέτρα υψόμετρο.
Μάλιστα.
Ή καταλαβαίνουμε στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη ότι ο άνθρωπος, λέει, κατέβαινε, λέει, από την Ιερουσαλήμ ή σε Ιεριχώ. Αυτή είναι όντως μια μεγάλη κατάβαση, από τα 700 μέτρα να φτάσει στα μείον 100 περίπου, μείον 200 μέτρα, που βρίσκεται η Ιεριχώ. Και τώρα, μιας που το θίξαμε, μου κάνει εντύπωση η Ιεριχώ. Ξέρουμε ότι είναι μια πόλη την οποία κατέστρεψε ο λαός Ισραήλ με τον Ιησού τον Ναβί, πέσαν τα τείχη της, την καταράστηκε. Αλλά την εποχή αργότερα των βασιλέων
ξαναχτίστηκε.
Και αυτή τη στιγμή αποτελεί μια μεγάλη πόλη. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο ίντερνετ να την δει. Και όντως το χαρακτηριστικό της είναι οι Φοίνικες. Είναι γεμάτη από Φοίνικες και έχει περίπου ένα πληθυσμό 18.000 κατοίκων. Ανήκει στο Ισραήλ, βέβαια, τώρα. Όλα αυτά λέμε γιατί πραγματικά και εγώ, μελετώντας τη γεωγραφία των περιοχών αυτών, έχω καταλάβει και την Παλαιά Διαθήκη αλλά και την Καινή Διαθήκη πολύ καλύτερα όσον αφορά τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα.
Ωραία. Αν αρχίσουμε λοιπόν να συγκλίνουμε προς το γεγονός το οποίο θέλουμε να αναλύσουμε. Ευκαιρία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μας δίνει τώρα τελευταία μία ανακοίνωση ενός αρχαιολόγου του Steve Collins. Ο οποίος αναφέρεται ότι ανακάλυψε τη θέση των Σοδόμων σε μια περιοχή η οποία είναι εντελώς διαφορετική από αυτήν η οποία μέχρι τώρα πίστευαν οι αρχαιολόγοι ότι είναι. Θα θίξουμε και τις δύο υποθέσεις, και την περιοχή στα νότια της Νεκράς Θάλασσας και την περιοχή στα βόρεια της Νεκράς Θάλασσας, και θα δούμε τις βιβλικές αναφορές, γιατί τελικά αυτό το οποίο θα σταθεί είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά να μην μας διαφεύγει η ουσία του γεγονότος. Και αυτό είναι ουσιαστικό, ότι μία είναι η αλήθεια, είναι στα βόρεια ή στα νότια, τελικά εκεί που λέει ο Λόγος του Θεού θα βρεθεί η αλήθεια. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι λόγω της αμαρτίας των Σοδόμων και των Γομόρων, τα οποία θα δούμε αναλυτικά, ο Κύριος ήρθε και έκρινε ένα σύνολο πόλεων. Και αυτό αναφέρεται και όχι μόνο από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, αλλά αναφέρεται και από την επιστολή του Πέτρου, του Αποστόλου Πέτρου, και στην επιστολή του Ιούδα. Αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία για μας, γιατί όπως θα δούμε οι λέξεις των Σοδόμων και των Γομόρων είναι ομώνυμες και συνυφασμένες με την αμαρτία και την παρεκκλίνουσα σεξουαλική σχέση μεταξύ ανδρών, μεταξύ του, ομοφιλοφιλία δηλαδή, και ήταν η κυρία αιτία για την οποία καταστράφησαν αυτές οι πόλεις. Mm-hmm. Και όπως θα δούμε από την προς Ρωμαίους επιστολή και από την προς Κορινθίους, αυτή είναι μια μεγάλη αμαρτία ενώπιον του Θεού, και αποτελεί η ευρή αποδοχή της απόδειξη ότι η κοινωνία αυτή βρίσκεται στα τελικά στάδια πριν από την καταστροφή.
Επίσης στην Πέτρου Β' επιστολή αναφέρει τη λέξη καταστήσεις, λέει, παράδειγμα των μελώντων να σεβώσει. Κάτι το οποίο δεν το λέει για τον κατακλυσμό. Και είναι σαφές ότι η οργή του Θεού φυλάσσεται για τους ανθρώπους της απειθίας, και ένα χαρακτηριστικό της οργής του Θεού είναι το πυρ. Δεν είναι το νερό, δεν είναι ο κατακλυσμός. Γι' αυτό και όλος ο Απόστολος Πέτρος, ενώ αναφέρεται και στα δύο γεγονότα, και στον κατακλυσμό αναφέρεται και στον καταστροφή των Σοδόμων και των Χωμόρων, ναι, τα Σόδομα και τα Γόμορα τους δίνουν μια ιδιαίτερη μνήμα, λέγοντας ότι αποτελούν ιδιαίτερο παράδειγμα καταστροφής των μελώντων να σεβώσει.
Μάλιστα.
Να προχωρήσουμε σιγά σιγά στη βιβλική, νομίζω, αφήγηση, να υιοθετήσουμε λίγο το μέρος.
Ναι, να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές τα πρόσωπα τα οποία παίρνουν μέρος, τον Αβραάμ, τον Λότ, την οικογένειά του, τις επιλογές τους.
Ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι ως πόλη στα Σόδομα και τα Γόμορα δεν αναφέρονται πρώτη φορά σε αυτό το περιστατικό που έγινε μεταξύ του Αβραάμ και του Λότ.
Μάλιστα.
Η πρώτη αναφορά των πόλεων είναι στο Ιώτα κεφάλαιο της Γένεσης και στο 19 εδάφιο μιλάει για τους απογόνους του Νόε και των γιών του Νόε και πώς άρχισαν να διασκορπίζονται οι άνθρωποι σε όλη τη γη. Και βλέπουμε λοιπόν από το μέσο του 18 εδάφιου, λέει, και μετά τούτο διεσπάρισαν φύλλα των Χαναναίων και ήσαν τα όρια των Χαναναίων από Σιδόνος καθώς υπάγει της εις Γέραρα έως Γάζης και καθώς υπάγει της η Σόδομα και Γόμορα και Αδαμά και Σεβοήμ έως Λασά.
Μάλιστα.
Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη αναφορά στα Σόδομα και τα Γόμορα που γίνεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Μάλιστα να πούμε ότι η περίοδος αυτή εκτιμάται ότι είναι η πρώιμη εποχή του Χαλκού. Δηλαδή μιλάμε για την περίοδο περίπου από το 3200 μέχρι το 2000 π.Χ. Αυτή η χρονολογική περίοδος χαρακτηρίζεται ως η πρώιμη εποχή του Χαλκού και εξαιτίας αυτής της αναφοράς των πόλεων ήδη από το 10ο κεφάλαιο της Γένεσης θεωρείται ότι υπήρχαν ήδη σε μια πολύ αρχαιότερη εποχή από τότε που αναφέρεται η ιστορία του Αβραάμ και του Λότ, δηλαδή στην πρώιμη εποχή του Χαλκού. Ενώ αυτά τα γεγονότα τα οποία βλέπουμε να διαδραματίζονται, δηλαδή όλα αυτά τα γεγονότα που γίνανε με τον Αβραάμ και με τον Λότ, τα οποία θα τα αναφέρουμε εν περιλήψη αμέσως μετά, διαδραματίζονται στη μέση εποχή του Χαλκού, δηλαδή μια περίοδο που η οποία διήρκησε από το 2000 μέχρι το 1500 περίπου π.Χ.
Ξέρεις, Ανέστη, συγχώρεσέ μου γιατί δεν έκαμε και το διάλειμμα, πολλές φορές έχουμε μια ομιχλώδη αντίληψη του χρόνου. Ακούμε εποχή του Χαλκού, ας πούμε, η νεολιθική εποχή, ας πούμε. Και φανταζόμαστε χιλιάδες, πολλές χιλιάδες χρόνια προηγουμένως. Και όταν καταλαβαίνουμε ότι η μέσο χαλκολιθική εποχή την οποία μας ανέφερες είναι μεταξύ του 2000 και του 1500, καταλαβαίνουμε πόσο κοντά είναι τα γεγονότα. Δεν είναι δηλαδή χαμένα μέσα στην αχλή της ιστορίας. Είναι γεγονότα τα οποία έχουν μια ιστορική οντότητα. Και εδώ μας λες ότι αυτά τα γεγονότα που θα ακούσουμε τώρα και θα διαβάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού διαδραματίστηκαν γύρω στο 1700, 1800, 1900 π.Χ. Έχουμε κάνει και άλλη φορά αναφορά στην αρχαιολογία και στην ιστορική, στην ιστορία της ανθρωπότητας και αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να μας κάνει να ξεκαθαρίζει το μυαλό μας και να καταλάβουμε ότι πραγματικά ο καιρός είναι εγγύς. Καθώς φτάσαμε στο πρώτο ημίωρο, σας υπενθυμίζουμε ότι ακούτε Χριστιανισμός και Επιστήμη. Το θέμα σήμερα είναι η ανακάλυψη των Σοδόμων και της Γομόρας, των πόλεων της αμαρτίας και τη σημασία την οποία έχει για μας σήμερα από ηθικής πλευράς όλη αυτή η υπόθεση. Σε αυτό το σημείο, αγαπητός Γιάννης Περιστεράκης, θα μας βάλει ένα ημίωρο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.